Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz radio tinglovchi birodarlarimiz bilan yana to'lqinlarimiz orqali didor uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz radio tinglovchi birodarlar, Adan bog'ida odam ato bilan momo Havoning qanchalik baxtli hayot kechirganligini barchamiz yaxshi bilamiz. Adan bog'ida hamma narsa ajoyib yaratilgan edi. Chunki hali dunyoda o'lim, gunoh, kasallik degan tushunchalar bo'lmagan edi. Ana shu birinchi yaratilgan odamlarda nimaiki istasalar barcha narsalari muhayyo edi. Xudovand ular och qolmasligi uchun barcha mevalarni va barcha oziq-ovqatlarni yaratib qo'ygan edi. Ular istagan ovqatlarini tanovul qilishlari mumkin bo'lgan. Faqatgina bir daraxtning mevasidan iste'mol qilish qat'iy man etilgan edi. Aziz birodarlar, ushbu daraxtning nomi qandayligini eslay olasizmi? Ha, ushbu daraxtning nomi yaxshilik va yomonlikni anglash daraxti edi. Ibtido kitobining 2-bobi 17 oyatida ushbu daraxt haqida shunday yozilgan: faqat yaxshi va yomonni bilish daraxtidan yema, chunki undan yegan kuniyoq o'lasan. Albatta, biz hozirgi kunda ushbu daraxtning va uning mevasi qanday ko'rinishda bo'lganini bilmaymiz. Balki u daraxt oddiy daraxt ko'rinishidan ham umuman farq qilgandir. Lekin shunisi aniqki, odam va Havoni Xudovand shu daraxtning oldiga olib keldi va ko'rsatdi. Ushbu daraxtning mevasidan yeyish taqiqlanishini ularga tushuntirdi. Kunlarning birida esa Adan bog'ida ilon ko'rinishida shayton paydo bo'ldi. Bizga qanchalik ma'lumki, shayton osmondan yerga qulab tushgan Lutsifer ismli farishta edi. Albatta, u shayton deb nom olishidan avval samoda Xudovand bilan birga yashardi. Oradan vaqtlar o'tib, u Xudoga qarshi bosh ko'tardi va shu kundan boshlab u Xudovandga qarshilik qilib kelmoqda. Xudovandga qarshi bo'lganlarning barchasi Xudoning dushmanidir. Gunoh degan narsa shu davrdan boshlanib, Xudovand yaratganlarining ichiga kirgan edi. Shayton esa ana shu gunohni yer yuziga o'zi bilan birga olib keldi. Albatta, Xudoga qarshi bo'lganlar uning ishini buzishga harakat qiladi. Shayton ham birinchi bo'lib momo Havoni aldab, unga man etilgan daraxtning mevasini yeb ko'rishni taklif qildi. Momo Havo ushbu mevani yeb ko'rgach, eri odamga ham berdi. Shunday qilib shayton o'zining o'ylagan buzuq o'ylarini amalga oshirdi. Birinchi yaratilgan insonlar esa Xudoga quloq solmaganliklari uchun Xudovandning ko'z o'ngida gunohkor bo'lib qolishdi va Adan bog'idan haydalishdi. Aziz radio tinglovchi birodar, shu bilan shayton o'z ishini to'xtatmadi. U hozirgi kunga qadar Xudovandga qarshilik qilib kelmoqda. U har kuni odamlarni yo'ldan urib, o'zining yolg'onlari bilan Xudoga qarshi qilib qo'ymoqchi. Shaytonning yolg'oniga ilinib qolmaslik uchun Xudoga yanada yaqinlashaylik. Xudovanddan har birimizni himoya qilishini iltijo qilib so'raylik. Aziz birodarlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. Siz azizlarga o'zimizning elektron pochtamizning manzilini eslatib o'tsam: dilkash@najot.com. Azizlar, maktublaringizni kutib qolamiz. Yana radio efir orqali uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling aziz birodarlar.